Bueno, cambiamos de deporte completamente, nos íbamos a hablar de triatlón, de duatlón también, ¿por qué no? O mismo de atletismo, porque en todo esto también hay cabida, en esto triatlón o duatlón también para todo eso. Íbamos a hablar de eso, do CRU, triatlón cervecería o Cotón Negreira, que fue fundado, como sabéis, no ano 2017, creo que en un mes de septiembre, que tenía por aquí apuntado aquí Negreira. É que dende entón non parou de ir medrando, de ir sumando cada vez tamén cada ano máis xente, ir organizando tamén probas no seu momento, non, como triatlón solidario aquí en Negreira, bueno, participando non só en probas en Galicia, sino non é raro tamén velos participar incluso tamén algunha proba por exemplo, pois fora, mesmo en Asturias e en outros lugares. Temos hoxe connosco a Leandro Eiras, un dos seus membros máis activos, tamén un dos integrantes máis activos tamén deste CRU, que nos vai a falar tamén do que foi a gala vivida o pasado venres en Santiago de Compostela. Hola, Leandro, moi boas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, falarnos un poco también de esa gala, ¿no? Da Federación Galega de Triatlón, que se celebraba o pasado venres, ¿no? No Hotel Puerta del Camino en Santiago de Compostela, donde dos vosos fueron reconocidos entre los mejores también dos circuitos galegos de 2021 en duatlón, creo, ¿no?
Sí, en duatlón. Como ven, diste, o viernes fueron a Santiago, a gala que organizou a Federación de Triatlón. Foron dos nosos componentes, foron Ana Ramos a recoller o premio do circuito do duatlón carretera, o circuito que estaba composto polas probas que se realizaron en Muros, en Santiago, en Poio, e a final do circuito galego que finalmente foi en Boiro.
En Boiro.
Ana recibiu o terceiro premio na súa categoría. Despois tamén foi o noso compañeiro Ángel que recolleu o terceiro premio no circuito de duatlón cross, que o circuito compúsose nas probas de duatlón das letras de Baio, en Lousame, en Vimianzo, Cercedo, Cotoade.
Bueno, pues nada, enhorabuena, para los dos, que fueron terceros dentro del circuito, ¿no? En su categoría, que creo que era de veteranos.
Sí, fueron terceros, Ana en la categoría de veterano 1 y Ángel en la categoría de veterano 2, empatado a puntos con segundo también. Pero ahí no sé cómo puntuaron, creo que una prueba debe puntuar algo más. Finalmente decidiu o empate desa forma.
Pois aí, na modalidade de duatlón galego en veteranos, pois aí tivemos tanto Ana Ramos como Ángel Fernández. Hai que dicir, por certo, Leandro, ¿no?, que si están aí é porque, bueno, pois participaron tamén nas probas, que é aí importante con toda a situación que estamos vivindo, e logo tamén que foron bastante regulares, non? Ambos os dous.
Sí, son dúas personas moi activas no noso club que sempre que poden as lesións non o lastran, pois sempre se suelen anotar a calquer tipo de prova, xa sea atletismo, duatlóns, triatlóns. Ese esforzo, esa loita, esa pasión que lle poñen cada día nun deporte que tanto lle apaixó, pois ao final deu os seus frutos e recibiron un recoñecemento e un mérito que, bueno, que sempre é un halago, tanto personalmente para eles como para nós que pertencen a noso club.
Claro que sí, uns cracks, non? Porque non deixa de ser tamén importante a que está caendo e con todas estas historias pois seguir, non, apostando tamén polo deporte e facelo ademais tamén conseguindo estos resultados que son, bueno, pois un orgullo tamén aquí para todos e especialmente para o CRU Triatlón Cervecería Cotón Negreira. Oye, contanos como está sendo, bueno, pois as competicións, como estades seguindo, que estades facendo. Hai que estar con moitos protocolos, como é? Contanos.
Pois ahora mismo estamos, como quen di, en pretemporada. Estamos indo así a competicións de a carreiras populares, Bueno, para o mes empezas a temporada, como quen di, de duatlón. Os protocolos, pois, son parecidos en todos, tanto nas carreiras como nos duatlón son parecidos. Se hai moita xente anotada, pois salimos en tandadas de X xente, según ditamine a organización, nas salidas sempre con mascarilla, e despois, unha vez que tellas a distancia interpersonal cos demais compañeros, pois xa podes retirar a mascarilla.
Uh-huh.
A hora de chegar á meta tamén se recibe ali cunha mascarilla pa que a poñas. Bueno, despois polo demais todo bastante parecido ao como era antes.
Do resto non hai. Que esperades para esta nova temporada que mellore un pouco, bueno, pues a nivel, sobre todo tamén de, bueno, pues organización, non, que teñades un pouco máis de normalidade. Seguirá habendo cupos, porque isto sí que era habitual, por exemplo, o ano pasado, non?
Sí, eu supoño que eso seguirá sendo igual, sobre todo durante unha época, hasta que non se estabilice este tema. Pero bueno, tamén imagino que este ano habrá moitas máis probas. Ora, máis ou menos, a xente xa está bastante concienciada, xa se sabe algo máis desto do COVID. Facer o deporte a aire libre, penso que non hai ningún problema.
Sí, realmente eu ainda vendo imaxes, por exemplo, agora falamos tamén da carreira de Pontecesures, non? Que onde estiveste sonte tamén, ti e varios compañeros, non? Compañeras tamén do CRU, Triatrón, Cerecerio Cotón Negreira, decía eu, pero que problema hai con esta xente que fai deporte ao aire libre, sabes? Que como seguimos aínda con toda esta historia? Hombre, algo de normas ten que haber, non? Está claro. Pero é que a min, bueno, pues me pasaba pola cabeza de decir, pero diabro, pero si están aí ao aire libre, si están fora, non?
Sí, sí, pero bueno, son cousas que nós non podemos mandar, veñen de arriba, e nós temos que adaptarnos o máximo posible ao que nos piden. De feito, tamén, canto subideme, tamén un requisito indispensable que ora nos piden é presentar o certificado de vacinación.
Sí, sí.
En eso non se deixa nin participar.
Nin participar, claro. Bueno, eso, hasta certo punto, bueno, pues mira, o compro, non? Se soe decir, non?
Como se soe
decir. Sí, o compro porque está ben, vale, tal, pero bueno, hai cousas que a veces tamén, non, que isto, que chega xente que non se poden utilizar vestiarios, nin ducha, nin nada, que sí. ¿Qué facedes vos? ¿Dónde te metes? ¿No? Empapao, por ejemplo, ¿no? Si vas a una proa, bueno, realmente...
No, es hora saber, ahora se dejan utilizar los vestuarios, las duchas ahora se dejan. El año pasado sí que había pruebas que no dejaban, que nada, que tenías que ir competir y luego buscarte a vida, o ir para casa de nuevo y ducharte en la casa, o...
Sí, sí, o buscarte a vida...
Pero facer... bueno, en ese caso ahora sí que xa hubo una variación.
Bueno, que está de sempre temporada, por eso antes te veches aí na carreira de Pontecesures.
Sí, pois hasta lá fomos uns cuantos componentes do club a baixar un pouco os excesos das navidades e a poñer algo, un motor outra vez en marcha, que leva parado bastante tempo e é unha boa... Son as boas probas para ir collendo algo de ritmo e despois cando chegue a temporada tanto do duatlón como do triatlón pois estar o máis en forma posible.
Dúas distancias, non? 8K e 4K.
Sí, nós fomos todos a de 8K. Fomos a la... E foi Iván Solís, que fixo un moi bo tempo, el correndo...
27-44, pues, non?
Sí, 27 un tempazo.
Foi un décimo, non? Na clasificación absoluta, estaba mirando por aquí.
O circuito non era nada llano, que tiña aí unha costa pois bastante larga, ainda que era algo tendida, era larga. Ainda así pois fixo un moi bo tempo. Foi tamén Ángel, que como dixen antes tamén sempre que pode sempre se anima a ir ás probas, a nosa compañeira Cristina, máis eu. E logo tamén por ali estaba o nosso compañeiro tamén, Jorge Crespo, que foi a de 4 km.
A 4 km, que tal? Como bueno, estaba mirando por aquí un 13.26, non? A un ritmo de 3.21 o quilómetro.
Sí, pero foi a 13.26 porque foi silbando, porque ese Crespo como lle aprete vai no máis rápido. Pero sí, bueno, sí. Debeu estar parado unha temporada e...
Ten pinta, non? No, algo nos dixo. Que está empezando outra vez, non? O que diste a retomar un pouco, que estuvo así medio parado polas festas e outras cousas e aí o temos de novo. Un saúdo para o bo de Jorge Crespo, que antes tamén estivo ali participando nesta carreira de Ponte Cesures, donde tamén estiveste ti, Leandro Eiras, que bueno, 33-25, non? Vamos a decir ao teu tempo por aquí. Como está? O tempo mal?
Pois, a verdade, se te digo a verdade, fixo no mellor do que pensaba.
Sí? Sí. Contabas que fosen máis?
Sí, contaba, sí, porque, bueno, levaba tempo sen ir a unha carreira, despois sales a entrenar de vez en cando, pero pasa hasta... Ten moita gana, vas para manter. Uh-huh. E, bueno, ver ahora se empeza co inicio das competicións, pois vas collendo un poquinho máis de ritmo.
Bueno, que retos vos plantexades tamén para esta nova temporada en Seral, non? Como cru, vamos.
Pois non, o noso reto é ir a pasalo ben, a disfrutar en todas as provas que poidamos, ir a competir aquí a nivel autonómico e despois se podemos ir a alguna prova a nivel nacional, pois seguramente vayamos, tanto por equipo como individualmente.
Decías antes que vai haber máis provas este ano que o pasado ano, non? Xa tedes máis ou menos o calendario, xa sabedes así, por lo menos as primeiras, sí, non?
Algunhas están postas, pero bueno, tamén o ano pasado estaban postas, pero despois, según se acercaban as fechas, se iban suspendendo, cancelando. En principio, ora en febrero, pois xa empeza, como dixía antes, a temporada de duatlóns. Temos aí o 12 de febrero hai o duatlón de Poio, que é o do pertence ao circuito galego, mas o despois o fin de semana seguinte xa sería o duatlón de Lugo. Uh-huh. Bueno, empezaremos a ir xa tamén a esas provas, e despois a ver se tamén nos animamos a ir a algunha prova a nivel nacional aquí que este cerca de Galicia nos podamos ir.
Bueno, si alguén quere sumarse non ao cru, aí creo que tedes as portas abertas.
Sí, por suposto, nos calquera persoa que lle guste nadar, bicicleta, correr ou unha desas tres disciplinas por separado ou todo xunto, pois xa sabe que se pode poñer en contacto con nós, e nos encantados de recibirmos cos brazos abertos, e seguramente unha vez que entre, que probe, pois vai a querer seguir, porque a verdad que engancha.
Engancha bastante, non? Acaba hai xente que di, bueno, o camiño da natación o que o peor levo, pero bueno, pois hai esa posibilidade, non? De carreira e bici.
Sí, tamén hai esa posibilidade de ir a duatlóns, porque que diste, hai moita xente que lle costa moito na natación, que ao mellor na piscina sí, pero despois se vai para o río ou para... Uh-huh. En mar non se sinte tan seguro. Bueno, sempre hai esa opción de ir aos duatlóns.
Bueno, iba a decir, é moi complicado, hai que estar en forma, obviamente, como para casi todos os deportes, pero a base, me imagino, Leandro, xa para rematar, de un pouco de tesón, non? De poñer tamén da túa conta, de dedicarlle tamén certo tempo a adestramentos, non? Pois tanto eso, sí. Bici, como carreira P, como natación.
Sí, a ver, se sabe entrenar unha disciplina requiere certo tempo, imagínate, pois, entrenar para tres disciplinas.
Para tres, é que é eso, non? Para tres.
Ao final, hai que estar un pouco todos os días facendo algo, nada, mantendo polo menos un mínimo de forma, para cando se chegue o momento das competicións, pois, apretarlle un pouco máis. Despois, eso, cada un dispón do seu tempo libre, según o traballo, según as variables de cada un, personales. Uh-huh. E teste que adaptar a eso. Moitas veces seguramente non chegas ás competicións da mellor maneira posible, pero bueno, non somos profesionales, non vivimos, claro, de eso, temos que adaptar o que hai.
Muchas veces hay que dosificar, ¿no? Un poco también y adaptarse a eso, trabajo, estudios, ¿no? Cosas claro. Que hacer, familia y demás. Oye, Leandro, muchísimas gracias, que disamos y que sabemos que te expresa que tienes que ir a comer, ¿no?
Sí, tengo hora de trabajar, voy a comer para volver por la tarde otra vez a trabajar otro poco.
Estás ahí, no, sano, teu tiempo de descanso. Gracias, enhorabuena, también a Ocru, Triatrón, Cerecería Coto Negrira por esos dos reconocimientos o pasado venres, ¿no? En esta gala dos circuitos galegos 2021, tanto de Ana Ramos como de Ángel Fernández, que sei que bueno, vivides como si fora que en realidad é tamén prácticamente un recoñecemento tamén a consunto, non? De todo o traballo que facedes tamén no CRU, que esta sea unha boa temporada e gracias por achegarnos un pouco máis tamén o mundo do triatrón, do duatrón aquí ás ondas de Radio Negreira.
Moitas gracias a vos, gracias por darnos sempre visibilidade tanto nas redes sociales e vos.
Unha aperta, bo día.
Venga, un saludo, chao.